Moko Timoteo chapitre 4. Molimo alobi polele na tangu na suka batu mususu bakotika kondima bakotosa mobeko na milimo na lokuta pe kolakisa na milimo mabe batu na lokuta bakokosa bango na kobunga nzela ezali lokola ebende na moto esili kozikisa molimo na koyeba na bango. Batu yango balakisaka ete ezali mabe na kobalana pe kolia bilei mususu. Kasi Nzambe azalisaki bilei oyo ete bandimi oyo bayebi makambo ya solo balia yango soki basili kobondela mpo na kopesa Nzambe merci. Biloko nyonso Nzambe azalisaki ezali malamu. Ekoki koboya eloko moko te. Kasi esengeli mutu akamata nyonso na kopesa Nzambe merci mpo maloba na Nzambe pe mabondeli ezali kokumisa yango malamu na miso na Nzambe. Soki olakisi bandeko likambo oyo, okozala mosali malamu na Yesu Kristo, okotalisa ete ozali koleisa molimo na yo na maloba na kondima pe na kolakisa na solo oyo osili kolanda. Kasi boya masolo pamba ya na bozoba oyo ekokani na kondima te. Sala makasi na kokangana na Nzambe. Kokembisa nzoto ezali na litomba. Kasi na litomba mingi te. Kasi kokangana na Nzambe ezali na litomba mpo na makambo nyonso mpo ete yango epesi biso elaka na bomoi mpo na sikoyo pe mpo na ndele. Oyo ezali maloba ya solo pe ekokani na kokamata pe kondima. Mpo na yango tosalaka mosala makasi pe tobundaka mpo tosili kotia elikya na biso kati na Nzambe na bomoi oyo azali mobikisi na bato nyonso eleki nyonso na bato na kondima. Pesa mitindo pe lakisa makambo oyo nyonso. Pesa mutu moko te nzela na koseka bolenge na yo, kasi zala etalisi mpo na bandimi kati na maloba na yo, na ezaleli na yo, na bolingo na yo, na kondima na yo pe na bopetwa na yo. Tango ozali kozela kokumo na ngai, tia motema na yo na kotanga buku na Nzambe, na kosakola pe na kolakisa. Tika te kobatela likabo na molimo oyo ezali na motema na yo, oyo ozwaki tango banebi basololaki pe bakumba batiaki maboko na mutu na yo. Kanisa makambo oyo, pe tia motema na yo nyonso epai na yango, boye batu nyonso bamona ete ozali kokende na liboso. Kengela yo penza pe kolakisa na yo. Tikala makasi kati na makambo oyo nyonso. Po ete soki osali boye okobikisa yo penza pe batu na koyoka yo lokola.